Umfanekiso wamashumi amathathu nanye. Kulo mfanekiso ubona umuntu owayenemimoya yamadimoni. Wayenokugqabula amaketango ngoba amadimoni ayekuye ayenamandla amakhulu. Lo muntu waphulukiswa uJesu. Amadimoni aphoxeka ukuphuma kuye ngoba uJesu unamandla angaphezulu kakhulu kwamadimoni. Imimoya emibi ngisho noSathane kuyamesaba uJesu. Oyindodana kaNkulunkulu. Musa ukukhonza imimoya emibi. Uma ukhathazwa imimoya emibi, nxusa uJesu ayixoshe.